أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم كمجيب وصالي أنبالك والمتجية مولزاجي أنا أوليزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أوليزا مولزاجي mwanamke kaolewa na tokea ameolewa takriban miezi miwili mume wake hajawahi kumuingilia bimaana kushiriki naye tendo la ndoa. Je, katika sheria ya dini linazungumziaje swala hili? Swali hilo au achukue hatua gani? Naomba msaidie kunijibu kwa dalili ili niweze kufahamu vizuri. Afwan. Hili ni swali, lakini kwanza ifahamike kwamba tendo la ndoa ni tendo ambalo lilokuwa ni haki ya kila mmoja, kwa maana ni haki ya mwanamke, kadhalika vile vile ni haki ya mwanamme. Mume ni wajibu kumtekelezea tendo la ndoa mke wake, na mke ni wajibu kumtekelezea mume wake tendo la ndoa. Na Sheikhul Islam ana maneno katika maneno haya ambayo nilikuwa nimeyasema. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yajibu ala zawji, ni wajibu juu ya mume, ayata zawjatahu bil ma'ruf, ni wajibu juu ya mume kumuingilia mke wake kwa wema. Wa huwa min awkadi haqqiha alayhi, nayo ni katika haki yake mwanamke iliyokuwa imetiliwa mkazo zaidi juu yake mwanamme amtekelezee mke wake. A'dham min it'amiha, haki hiyo ni haki ambayo iliyokuwa kubwa zaidi kuliko hata kule kumlisha kwake. Kumlisha ni miongoni mwa haki zake mwanamke, kwa maana mwanamme anatakana kwamba amlishe mke wake, lakini vile vile afahamu kwamba mwanamme tendo la ndoa ni katika haki ambayo iliyokuwa kubwa zaidi, tena zaidi zaidi. Sasa kwa mujibu wa swali kwamba mwanamke tangu aolewe imefika miezi miwili, mwanamme hana habari kabisa ya kukutana na mke wake kumuingilia na kufanya naye tendo la ndoa, hapa kwanza mwanamke anashauriwa na anapewa nasaha, kwa maana akae na mume wake faragha, azungumze naye, au yeye binafsi mwanamke kwanza afanye vitangulizi, afanye vitu ambavyo vitakavyoweza kumtiribua matamanio yake yule mume wake na avutike kuweza kufanya naye tendo la ndoa. Ikiwa kwamba amechukua hatua hiyo na ikawa bado mwanamme ambaye analala naye pamoja ni mume wake, bado akawa mume analala naye pamoja, lakini bado kutokana na vitu vyote alivyofanya mume akawa bado hajaingia katika ule mchezo wa tendo la ndoa, basi amuulize, kwa sababu wakati mwanamke atakapokuwa amejiandaa, amefanya vitangulizi, amefanya vitu ambavyo vitakapomvuta yule mwanamme yule mume wake aingie katika kufanya ile tendo la ndoa, lakini mwanamme ikawa kwamba hajareacti, hajaleta reaction yoyote ile, basi hapo atagundua tu kwamba mume wake ana tatizo. Sasa tatizo hilo ndo amuulize kwa ana nini, ajue kwamba ana tatizo lipi katika matatizo hayo. Ima inawezekana kwa pengine nguvu za kiume mwanamme hayuko nazo, au inawezekana mwanamme labda amesibiwa na masi au siri, amesibiwa nayo uchawi, au amesibiwa na masi ya kijini. Pia muulize, anaweza kugundua hilo, au inawezekana ni hofu mwanamme imemwandama ambayo imemfanya kwamba impoteze ile interest ya kufanya tendo la ndoa. Vile vile amuulize, ajue kwamba nini ambacho kinachomsibu mke wake, kinachomsibu mume wake, kwa maana mke anatakana ajue ni kitu gani ambacho kinachomsibu yule mume wake. Na ikiwa kwamba ametumia hatua zote hizo ambazo alizokuwa amezitumia, lakini mwanamme hakuwa kwamba ni mwenye kufunguka katika upande huo, na hakuwa kwamba ni mwenye kuwa wazi katika upande huo, basi hapo Uislamu unakutaka kama ambavyo ilivyokuja katika Qur'ani, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wa in khiftum shiqaqa bainihima, na ikiwa kwamba mtachelea mipasuko baina ya wana ndoa wawili hao, kwa maana mke na mume, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, pelekeni hakimu kutoka katika upande wa mwanamme na hakimu katika upande wa mwanamke. Nini maana yake? Maana yake kwamba ikiwa kwamba patachelea kwamba kutokea mpasuko, na bila shaka katika jambo ambalo linapelekea kwa kiwango kikubwa kupatikana mpasuko ni tendo la ndoa kukosekana katika ndoa, ikawa kwamba tendo la ndoa halifanyiki kwa sababu watu wameoana, pamoja na kwamba kuna haki nyinginezo, lakini haki kuu ambayo iliyopelekea mume atafute mke na mke akubali kuolewa na mume yule, mwanamume yule aliyokuja, ni hili tendo la ndoa. Sasa tendo la ndoa likawa limekosekana, halipatikani kabisa, basi ndoa hiyo inachelewa, yani panahofiwa ndoa hiyo kuvunjika. Sasa ikiwa kwamba zimepita hatua hizo za mwanzo, lakini haikuwezekana, basi Qur'ani Uislamu unataka kwamba tutafute, yani upande wa mwanamme, yani utafute mtu, na upande wa mwanamke utafute mtu kuweza kulitatua. Kwa hiyo mwanamke anatakana kwamba amtafute mtu ambaye alikuwa karibu sana, ambaye atakayekuwa lengo lake ni kutengeneza na lengo lake kulitatua lile tatizo ambalo kwa lipo baina yake yeye na mume wake. Kadhalika vile vile amtafute mtu wa karibu wa mume wake ambaye wakutanishe na wakutane na wao, wakutanishwe wao, akisha baadaye kwamba alizungumzwa ile jambo katika hali ya kutengenezwa. Na ndio Allah akasema yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, ikiwa atakusudia kwamba kutengeneza, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawafikisha na atalirekebisha jambo hilo. Inna Allaha kana aliman khabira, hakika Allah amekuwa yeye ni mjuzi tena ni mwenye habari ya mambo yote. Kwa hiyo ifahamike na ijulikane kwamba hili tendo la ndoa mwanamme kutokulifanya, basi kutakuwa kuna sababu ambazo zinazopelekea. Kwa hiyo mke unatakana kwamba kama alivyoashiria na nilivyotoa ushauri mwanzoni kwamba jitahidi akae na mume wake, amuulize na mhoji na mdadisi, huenda mume akafunguka na atajua zile sababu ambazo zinazomsibu mume wake, zinazompelekea kwamba siweze kufanya tendo la ndoa. Lakini ikiwa kwamba amefanya zile hatua za mwanzo, labda alifanya vitangulizi, amefanya vitu ambavyo vya kuvuta ile moyo wake ili uingie katika tendo la ndoa, lakini mwanamume hata habari hana wala hana mpango nalo tendo hilo la ndoa, akatumia njia nyingine ya kukaa naye, kumhoji, kumdadisi, lakini akawa hajafunguka, basi hapo ndiyo itatumika njia hiyo ya tatu ya kutafuta mtu ambaye alikuwa karibu wake yeye mwanamke, na mtu ambaye alikuwa karibu wa mwanamme ili kuliendea jambo hilo. Na pakisha kujulikana kwamba tatizo hasa ni jambo gani, basi hapo litatatuliwa ilo tatizo na watu wataendelea kuishi katika ndoa yao na kuweza kila mmoja kumtekelezea haki yake. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.